Nashriyotdan. Yelena Sokolovaning yangi kitobi uning ijodi bilan tanish bo'lganlarni shubhasiz xursand qiladi. Lekin bu muallifning ijodi u bilan ilk bor tanishayotgan kitobxonlarni ham mo'jizaviy poyabzal, damanning kulgili hayvonlari, qo'g'irchoqlar va odamlar kabi ertak qahramonlarga nisbatan befarq qoldirmaydi. Har xil dunyodagi qahramonlar xudovand dunyosining yagona qonuniga amal qilishadi va yashaydilar. Nur doim qorong'ulikni mag'lub qiladi. Yaxshilik va adolat g'alaba qozonadi. Bu kitob bilan tanishgan har bir odam abadiy qadriyatlarga amin bo'la oladi.